إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد دقيسيال وركا سبح نمو إذا عاد سلامي غال فرقان قد بدأت كو دقيسدون تان نوحا كامي ذا إنك بدن لوي طبن روح يا دمشي داوع كون نغضي رساسة يفرين عيد مدى دولد فدرالك حل يعبسي الدرامين يغو مري يكونترول كويا لما قال ذا مقدشو أفر جواسيسة هو شقيني يمريكن كي يحبشي ذي توبيا يا شليل وطوكتي العادة يقبل كجدو beesha boqol hore ee qabiilka raxweyn ayaa munaasabad ka dhacday deegaanka tirsan gobolka Bay waxa ay ku duubteen suldaan guud Soomaalida ku sugan wadanka Koonfur Afrika ayaa sheegay inay yihiin janibta ugu badan ee lagu beegsado wadankaas mas'uul ka tirsan maamulka Hirshabeelle ayaa iscazilay xilli dhawaan magaalada Jawhar lagu dilay xilliban iyo wasiir ku dhawaad 20 qof ayaa ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay Koonfurta Suudaan oo diyaar garoob warkaas oo dhameystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان
warkiyo fitan in ka badan 12 ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday rasaasay fureen ciidamada dawladda federaalka xiliyay cabsi dareemeen iyagoo maray control ku yeelay magaalada Muqdisho shalay galinki dambe wararka inu ka helin magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Hodan ayaa waxay ku waramayaan in control ku yeela agaarka isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho ay soo gaareen askar ka tirsan dawladda federaalka ciidamada noowatay gaari dagaal ayaa waxay dareemeen cabsi iyo qalqal amni waxaana taasi sababtay inay furaan rasaas badan taasoo sababtay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyay rasaasta waxaa ku dhintay 3 qof oo 2 ka mid ah ayaa shacab halka kan 3aadna uu ahaa askari booliis ah sidoo kale waxaa la sheegay in 10 qof oo shacab ah ay ku dhaawacmeen dhaawacyada ayaa waxaa loo qaaday qaar ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho magaalada Muqdisho marar badan ciidamada dawladda federaalka waxaa dhacday in rasaas aan loo meeldeyn ay dadweynaha ku furaan kuwaasoo sababa khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac afar jawaasiis ah oo shaqeynaya Mareykanka iyo xabashada Ethiopia ayaa shalay lagu toogtay ceelada ee gobolka Gedo waxaa ka waramay Abubakar
galinkii dambe maalintii shalay fagaaro weyn oo ku yaala deegaanka Ceelcad ee walaayada Islaamiga ah ee Gedo ayaa waxaa ka dhacay xukun xadurida ah oo lagu fuliyay afar ruux oo basaas u ahaa sirdoonada Mareykanka, Ethiopia iyo dawladda federaalka dad aad u badan ayaa isugu soo baxay fagaaro weyn oo ku yaala deegaanka si ay u daawadaan xukunka raggan basaasinta ah oo kala shaqeynayay Mareykanka, Ethiopia iyo dawladda federaalka ayaa la dilay kadib markii la soo bandhigay cadeymo la xiriira eedayntooda maxkamadda Islaamiga ah ayaana ku dhawaaqday xukunkooda magacyada raggan la dilay ayaa waxaa lagu kala magacaabaa Diini Cabduqaadir Muxamed oo shaqeynayay sirdoonka Mareykanka labo Ciise Cusmaan Gelle oo isna u shaqeynayay sirdoonka Ethiopia Aadan Xasan Maxamed oo basaas u ahaa dawladda federaalka Cabdi Casiis Xasan Cabdi oo isna basaas u ahaa sirdoonka dawladda federaalka dadweynihii ku sugnaa goobta ayaa durba markii la fuliyay xukunka waxay ku dhawaaqeen takbiirta iyagoona ku faraxsanaa xukunka bulshada Soomaaliyeed ayaa aad ugu qanacsan garsoorka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab marka la eego dhanka cadaaladda waana mid keentay in dhulka ay ka taliso dawladda federaalka looga soo xukun tago maxkamadaha walaayadka Islaamiga
beesha boqol hore ee qabiilka raxaweyn ayaa munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan gobolka Bay, waxa ay ku duubteen Suldaan Guud Maxamed Ismaaciil ayaa soo jeedinaya.
حب الشريعه ليس يعرو الذبول قد طاب حب يجتنى منه الثمر ثمر
سفر بدن وان هذه واو كدونا سفر كان وحنا سعودالك يغو هليني وريال واصحاب ان اسكو برني هوشان وحو ها سفر ان كمري ديغانو ان غرني كو ايغو عصب او غبل كبايا وحو غاريغا سعودا با وحان تغني هلكي هدف كيناها oo ah deegaanka dalan doolo ay beesha boqor hore uga isku dooranaysay. Goobta munaasabada ayaa aad loo qurxiyay, waxaana iga muuqanayay in juhdi badan la geliyay. Munaasabada caleemsaarka ugaaska ayaa socotay laba maalmood, maalin ragga ah iyo maalin dumarka ah. Dad badan oo iskugu jira mas-uuliyiin, culimmo, waxgarad iyo dhalinyaro ayaa ka soo qayb galay munaasabada, kuwaasoo qaarkood laga casuumay gobollo fogfog. Doorashada Suldaanka beesha boqor hore ayaa la tilmaamay inay ka dhigan tahay midnimo guud oo ay beesha gaartay. Suldaanka oo dhankiisa ka hadlay xafladda ayaa wuxuu jeediyay hadal dhinacyo kala duwan taabanayay, waxaana ka mid ahaa
maybuwa aan mayl in doorday inay aan oday ku nagado afar boqol hor halkeesan idiibteen amaan way amaanadana ilaahay iidan weynay ilaahay aaydis may kaara inna aradna al-amanata ala samaawaati wal ardi wal jibaali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana dhaluman jahula asin ha idoorateen ilaahayana kulli madidki ijiidi walilaahi qadirna managadaaya raallu waana ku aha oo biidiya laakin halmad moosugaasan ani ana afar boqol hor shal soo reer hebel iyo reer hebel aan erre moosugaasan.
Munaasabada waxaa goob joog ahaa waaliga wilaayada Islaamiga ah ee Bay iyo Bakool Sheikh Abdullah Macalin Geedo, wuxuuna dardaaran u jeediyay beeshii ugaaska ba.
Dadka ka qayb galay markamay ballana nawlaayda afya ka hadalaan jisaakum la qeyran dhawaada. Dadka walaayda Islaamiga ee shabeelada hoose ka kooy iyo dadkii degmooyinka shabeel duwan ku kooyay walaayda ka tirsan. Marka insha Allah Taala soo dhoweynta sanan kullay ka qayb qaadada. Sigaar ana dadka walaalaha ee muslimiinta hore boqol horan dhawaayaan jisaakum la qeyran yasiin lena ka faraxsan qaabka iyo hoolan dhayahay aan dhayahay ta harakadan hada niyaabadii ku rooga marka intaba insha Allah taala wa bible lena marka warka markii la hakoobo wadaadkii Sheikh Muhammad Adam Hussein tii harakada kan walaayada ama shabeelada hoose ama bay bakool intaba noo afyo ka hadal walaan kimay balena lagu doomni
gunaanadkii munaasabada. Gudoomiyaha golaha nuqbada Islaamiga ah ee Soomaaliyeed Ibraahim Maxamed Nuur oo ku magac dheer Shaaciirul Islaam ayaa ugaaska cusub gudoonsiiyay qaar ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee uu ku shaqeynayo.
Insha Allah Taala amaanad ama hadiyadii walaalaha noo keenan beesha keentay iyana soo toos ayaa kugu soo kugu wareejin doonaa. Waa ugu horeeyo kutubkii Qur'aanka aad nagu hoggaamin lahayd oo beesha ku doortay iyo ummadda muslimiinta oo dhan aad ku hoggaamin lahayd iyo kutaabkaas cadow buu leeyahay cadowgaas wixii aad ku difaaci lahayd oo hubkii ah iyo wixii aad ummadda ugu adeegi lahayd ama kutaabkii Ilaahay ugu adeegi lahayd oo ah gaarigii iyo furihiisa iyo weliba aaladii casriga ahayd ee haddii loo baahdo masail oo maxay jihadi ama diini ah meeshii laga baaran lahaa oo la soo jamciyay oo maktabo shaamil ah meeshii aad ka daalacan lahayd oo kombiyuutarki ama laptop ah en HP aan kugu wareejin doonaa insha Allahu Taala.
Isku soo wada duub munaasabada ay beesha boqor hore ku dooranaysay ugaaska ayaa waxay ku soo idlaatay jawi aad u wanaagsan.
Soomaalida ku sugan wadanka Koonfur Afrika ayaa sheegay inay yihiin janibta ugu badan ee lagu beegsado gudaha wadankaas. Maxamed Cali Aadan ayaa soo jeedinaya.
Mid ka mid ah Soomaalida ku dhaqan wadanka Koonfur Afrika oo wareysi siinaya idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan ayaa ka hadlay dhibaatooyinka halkaas ku haysta Soomaalida. Wuxuu sheegay in dadka Soomaalidu ay noqdeen kuwa ugu badan ee wadankaasi lagu ugaarsado marka loo eego ajaanibta kale. Ninkan oo magaciisa u qariyay sababo ammaan ayaa isagoo ka waramaya sababta keenaysa arrintaas waxa uu yiri:
walaal Soomaalida dilalku waa ku badan yihiin, laakiin xaqiiqa ahaan kaligood maaha wax la dilo. Waa la dhigi karaa waa ugu badan yihiin, laakiin kaligood maaha wax la dilo. Qof kasta oo wadankan ganacsada ama South African ahaado ama ajaanib ha ahaado ama cadaan ama hindi ha ahaade wuxuu u yahay maartay qof banyaan yaalla u yahay oo anitaan ku imaan kara oo u fili kara in ama la dilo ama la dhaco. Waa wax wadanka caadi ka ah oo maartay crime lala qabsaday. Qofku hadduu ganacsi ku jiro waa qof dakana ku jiro anytime tuugu hadduu chance ka helo maartay u dili karo. Laakiin dad badan oo Soomaalidu ka mid yihiin oo foran ah, macnaha foran waxaan ka wadaa soo galooti ah ama qaxooti ah, waxa keenaya in ayaga dilalku ku bataan meelaha ay ka shaqeysanayaan ayaa waxay u badan tahay meelaha loo yaqaano townshipka ama locationada tuulooyinka ka fogfog magaalooyinka waaweyn oo dadka madowga kaliya ay degan yihiin. Haddii nin tuugu ho gurigiisa daris lala soo noqday oo asagii la daristay oo asay wax ku agadanayso oo asay lacag ku aqtirsanayso asay ku nooshahay ku agnooshahay weeye, marka sababta sahleysa waxa weeye waxay u yaqaanaan way easy take tartiib inay maarta u qaataan damul baarid ay ama ku dilaan ama wax uga qaataan oo ma cidna soo sheeganay.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu ku taliyay in aan loo safrin wadankaas maadaama dadkii horay u tagay ay xaaladu ku adag tahay.
Marka waxaan kula talinayaa dhalinyarada inay maarta wadankooda iska joogan, kii maarta beer heli kara beertiisa beerto, kii haddii Ilaahay idinkeeda leeyahay shaqo heli kara shaqadiisa, kii xoolo raacan kara xoolihiisa raacdo. Oo wadankoodu waa wadan barwaaqo ah oo haddii Ilaahay idinkeeda leeyahay meel walba barwaaqo taalo. Runtii waxa weeye wadankeena markaad wadamada kala tagto baad waxaad garanaysaa qiimaha uu leeyahay, markaasaad garanaysaa ninka inta Soomaaliya ku dhasho ku barbaaray weli aan ka bixin macaanka iyo qiimaha uu leeyahay ma garan karo. Marka wadankeenu dhaqaalana waa leeyahay, sideedabana waxa aad leedahay mar walba ka fiican waxaad qof kale marti ugu noqoto inay maarsa dhanka u jeestaan beddelkii ay soo tahriibi lahaayeen.
Toddobaadyo ka hor waxaa wadanka Koonfur Afrika ka dhacay dilal loo geystay dadka Soomaalida ah. Dadka Soomaalida ah ee halka lagu dilo ma lahan xabaalo u gaar ah, waxaana lagu aasaa qabuuro weyn oo qof kasta lagu aaso gaal iyo muslimba.
War ku saabsan shil diyaaradeed oo khasaare sababay isla markaana ka dhacay Koonfurta Suudaan ayaa idinku soo maqan, balse markaana inuu aadno gobolka Shabeellaha Dhexe. Mas-uul ka tirsan maamulka heer Shabeelle ayaa iscazilay xili magaalada Jowhar lagu dilay dhawaan xil dhibaan iyo wasiir ka tirsanaa maamulkaas Cabdullaahi Maxamed Gacal oo ahaa xeer ilaaliyihii maamul goboleedka heer Shabeelle ayaa waxa uu maalintii shalay ku dhawaaqay inuu iska cazilay xilkaas uu hayay maamulka heer Shabeelle. Warqadu soo saaray ayuu ku cadeeyay in xilkaas uu isaga fariistay. Qoraalka uu soo saaray kama mid ahayn sababta uu isku cazilay, balse waxa uu imaanayaa xili magaalada Jowhar dhowaan ay xarkada mujaahidiinta Al-Shabaab ku dileen wasiir iyo xildhibaan ka tirsan maamulka heer Shabeelle, kaasoo lagu magacaabi jiray Cabdulqaadir Kaarani. Warkan dhegeystayaal wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda Al-Furqaan. Ugu yaraan 17 ruux ayaa ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay Koonfurta wadanka Suudaan. Diyaaradan oo ka dushay garoon ku yaala magaalada Juba ee caasimadda Koonfurta Suudaan ayaa waxaa la sheegay inay ku sii jeeday deegaano ka tirsan Koonfurta wadankaas. Daqiiqada un kadib markii ay dushay ayaa la shaaciyay in diyaaradan ay burburtay isla markaana shil adag ay gashay. Inta la xaqiijiyay 17 qof ayaa ku dhintay, halka sidoo kale hal ruux laga badbaadiyay. Korkow loo ah maamulaha madaarka caalamiga ah ee Juba oo shilkan ka dhacay ayaa xaqiijiyay in diyaaradan ay lahayd hay'ad ka howlgasha gudaha wadankaas, wuxuuna hadalkiisa intaas raaciyay in laba ka mid ah dadka dhintay ay ahaayeen shaqaalaha diyaaradda. Faahfaahin intaas ka badan ma jiraan oo aan idin sii karno, balse waxaan idin xaqiijinaynaa in diyaaraddu waa ahayd mid xamuul ah isla markaana u kiraysneed mid ka mid ah NGO-yada ka howlgala gudaha wadankaas, waxaana saarnaa agab ay ka mid yihiin mootooyin, raashin iyo sidoo kale mushaaraadka shaqaalaha hay'adaha. Sidaas waxaa yiri korkow loo ah maamulaha madaarka caalamiga ah ee Juba oo shilkan ka dhacay xilli warbaahinta kula hadlay gudaha caasimadda Juba. Sanadii 2018 ayay ahayd markii diyaarad kale ay leedahay isla shirkadda leh diyaaradahan ay ku burburtay garoonka Juba, taasoo sidoo kale sababtay dhimashada ku dhawaad 20 qof. warkii aad kala socoteen idaacadda Al-Furqaan dhageystayaal way naga inta.